ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567นะคะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้นะคะก็ถือว่าเคลื่อนไหวแบบทรงตัวนะคะหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาปรับตัวได้อย่างคึกคักแล้วก็มีแรงซื้อนะคะดันให้ดัชนีเนี่ยวิ่งกลับคืนมาจากการลงไปทดสอบจุดต่ำสุดใหม่ที่ระดับ 1,350 จุดโดยประมาณแล้วก็วิ่งขึ้นมานะคะยืนอยู่เหนือระดับ 1,370 จุดแต่ถ้ามองในภาพทางเทคนิคเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าบรรยากาศการซื้อขายยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะยังไม่สามารถทะลุกรอบบนแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีภาพของการปรับตัวลงไปในกรอบล่างแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ณปัจจุบันถ้าเราลงไปอัปเดตปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการลงทุนกันบ้างเมื่อวานที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาสักประมาณ4ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนทั่วโลกจับตานะคะถึงการส่งสัญญาณของคุณเจอโรมพาวเวลประธานของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสื่อต่างประเทศก็มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงนะคะถ้อยแถลงก็คือตัวแถลงการที่ทางด้านของคุณเจอโรมพาวเวลนั้นเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะไปแสดงวิสัยทัศน์ต่อทางด้านของสภาคองเกรสนะคะของสหรัฐก็มีการเปิดเผยออกมาล่วงหน้านะคะอยู่สักประมาณ40ถึง30นาทีก่อนหน้านะคะซึ่งก็ทำให้ตลาดนะคะบรรยากาศการซื้อขายนี่ปรับตัวได้อย่างคึกคักเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าในแถลงการนี่นะคะระบุบอกว่าคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยส่งสัญญาณมาว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่ปีนี้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันค่ะคุณเจอโรมเองก็ระบุออกมานะคะบอกว่าการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงยาวนานเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจแต่ถ้าจะลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปก็ยังชั่งใจอยู่เพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถสู้ชนะศึกในสงครามเงินเฟ้อได้แล้วถ้าหากว่าไม่สามารถสู้เงินเฟ้อได้สำเร็จนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้เฟดนั้นต้องกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะคะส่งออกมาทำให้บรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวละค่ะนักลงทุนก็คาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นก็ปรับตัวได้ดีนะคะในขณะที่ราคาทองคำค่ะจนถึงณเวลาปัจจุบันเข้าสู่ภาคของเซสชันการซื้อขายในตลาดยุโรปนะคะในช่วงตลาดเอเชียขึ้นไปทำระดับ All Time High ใหม่ต้องบอกว่า New All Time High มาเรื่อยๆนะคะถ้าเราลองไปวัดจุดสูงสุดของวันนี้ที่ทำได้ในช่วงภาคเช้าของบ้านเราเนี่ยนะคะ 1,200 เดี๋ยวก่อนนะกำลังจะไปทดสอบนะคะ 1,000 2,000 นะคะขออภัยค่ะ 2,161 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหราคาทองคำนี่วิ่งทะยานมากๆในขณะที่ราคาทองในบ้านเราก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันเห็นแล้วนะคะ 36,350 บาทถึง 36,400 บาทนะคะช่วงนี้ถึงขนาดที่ทางด้านของสมาคมค้าทองคำออกมาเตือนเลยราคาทองคำค่อนข้างผันผวนนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของมิจฉาชีพด้วยละค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเอามาดูกันครึ่งเช้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรึกษานักวิเคราะห์กันนะคะครึ่งเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศการซื้อขายค่ะปรับตัวได้ในกรอบแคบปิดตลาดที่ระดับ 1,371.28 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 19,303 ล้านบาทขยับปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.73 จุดค่ะเช้าวันนี้เงินบาทเปิดตลาดก็แข็งค่าท่ามกลางเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่านะคะเงินบาทนี่แข็งค่ามาอยู่สักประมาณ 35.61 สตางค์นะคะส่วนในด้านของความเคลื่อนไหว5อันดับหลักทรัพย์แรกปตท.ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลง KTB ปรับลดลงไป 1.25% Advance ขยับเพิ่มขึ้น 2.43% BDMS ปรับเพิ่มขึ้น 0.85% และปตท.สผ.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมองในเรื่องของราคาน้ำมันก็ยังทรงตัวอยู่นะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงนะคะก็คือสต็อกน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวลดลงก็เลยเป็นปัจจัยสนับสนุน OPEC Plus ก็ประกาศนะคะบางประเทศยังคงมีการลดกำลังการผลิตแบบสมัครใจและเมื่อวานนี้ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยก็เลยพยุงให้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับกรอบสักประมาณ 77-80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับเวสต์เท็กซัสนะคะส่วนบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยค่ะท่านใดนะคะที่มีคำถามนะคะเข้ามาเจอกันในช่วงต้นรายการแบบนี้ก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปสแกนอุตสาหกรรมเด่นที่จะเป็นหัวหอกเศรษฐกิจไทยกันก่อนพูดคุยกันค่ะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่สุเชษฐ์ค่ะ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เสื้อสวยนะฮะสดใส
สีสันสดใสนะคะเอาใจเขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับการจัดรายการหน่อยค่ะในภาวะที่ตลาดหุ้นไทยยังใส่
ดูจากสภาพตลาดแล้วเนี่ยดูจากผลการงานผมส่งผลงานเข้าไปในไหนในเมลแล้วในส่งให้แต่ละบุคลากรทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้ว
ค่ะ
ดูจากผลการงานเนี่ยก็ถ้าอันนั้นเนี่ยผลการงานตัวนั้นเนี่ยผมจับเรื่องเกี่ยวกับเอาอุตสาหกรรมเด่นๆขึ้นเอาเฉพาะหุ้นที่ดีๆขึ้นไปไว้ให้ก่อนนะฮะว่ามันมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างมีกลุ่มไหนบ้างนะฮะนี่แหละนะฮะเฉพาะกลุ่มแรกเนี่ยผมจะไอ้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยในกลุ่มแรกที่ท่านเห็นเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีสีส้มมีสีเขียวมีสีอิฐนะฮะสีอิฐหรือสีส้มนะฮะที่ผมบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยนะฮะอันนั้นคือไม่ดีจริงๆนะมีเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวจะพูดว่ากลุ่มเกษตรเนี่ยเล่นไม่ได้เลยก็แล้วกันน
ะ
ถือว่าเล่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในแง่ยอดขายในแง่กำไรนะครับในแง่ของการเติบโตนะครับไม่สามารถที่จะลงทุนในกลุ่มเกษตรได้เลยครับเพราะในแง่ของเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรนะติดใจเรื่องผลการงานเท่านั้นเองนะในแง่ผลการงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EE ยอดขายก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะกำไรก็ลดลงนะครับในแง่ของตัวรีนะครับก็กำไรก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงนะครับยอดขายลดลงไอ้สีส้มเนี่ยฮะไอ้ทางซ้ายมือสุดเนี่ยจะมียอดขายลดลงรีเนอร์สีตัง PETA นะครับ ที รับ ทีไทวา ยูปอยยูแวน VPO เนี่ยลงไปหมดเลยนะฮะมันติดลบตั้งแต่ปี66ติดลบตั้งแต่ไตรมาส3ต่อไตรมาส4นะไตรมาส4ต่อไตรมาส3ไม่ใช่ไตรมาส4ไตรมาส3นะครับติดลบในยอดขายแล้วในแง่ Net Profit เหลือก็จะเหลือ GFPT PPPM แล้วก็ TFM อันนี้ถ้าลึกลงไปในตัว GFPT นะครับยอดขายเติบโตมัน4% ปีต่อปีนะฮะแล้วก็ตัวกำไรของเขาเนี่ยในการเติบโตกำไรเนี่ยลดลงนะจาก 2,000 เหลือแค่ 1,300นะก็ยอดขายเติบโตแต่กำไรลดลงนะฮะ earning per share ก็ได้เพียงแค่ประมาณสักบาท10ตังค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่11บาท80เนี่ยเล่นด้วย PE ประมาณ10เท่านะฮะเพราะว่า earning per share 11บาท10ตังค์เล่นด้วย PE 10เท่าก็11บาท80พอดีนะราคาอยู่ประมาณนะถ้าจะเล่นได้สูงสุดก็ PE ถ้าเอาสัก12เท่าก็นะฮะได้12บาทกว่านะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดูดีที่สุดในกลุ่มเกษตรส่วน PPPM เนี่ยเป็นตัวยางอีกตัวหนึ่งนะยอดขายก็ไม่ดีนะครับกำไรก็แย่จากการติดลบก็ยังติดลบอยู่เพราะนั้นอย่าไปสนใจเลยฮะอีกตัวหนึ่งคือ TFM นะฮะยอดขายนั้นเพิ่มขึ้นมา 3% นะในขณะที่ตัวกำไรเนี่ยติดลบทั้งปี65ปี66นะแล้วก็ไตรมาส3ต่อไตรมาส4ติดลบไปอีกเพราะนั้นก็เหลือแค่ตัวเดียวฮะ TFPT เนี่ยอันนี้เอาเข้ามานี่เฉพาะกลุ่มเกษตรกลุ่มเดียวนะฮะที่มีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าถามว่ากลุ่มเกษตรน่าสนใจไหมใครที่เชียร์ใครที่ได้รับเสียงเชียร์จากสีตังก็พิจารณาแล้วกันนะครับว่าสีตังเนี่ยนะครับผมให้พิจารณาตรงที่ยอดขายลดลงไปประมาณ 23% นะครับกำไรเนี่ยจากกำไรนะฮะจากระดับ4,794 ล้านเนี่ยไปถึงขั้นติดลบ434ล้านจะเอาจาก434ล้านกลับขึ้นมาเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะ earning per share เนี่ยจากสีตังเนี่ยจาก3บาทกว่าเนี่ยลงไปถึงติดลบ28ตังค์ปีนี้อาจจะรีบาวกลับขึ้นมาแต่โอกาสของอนาคตไม่สดใสเลยครับแล้วก็earning per share ติดลบ PE มันหาไม่ได้ด้วยนะเพราะนั้นก็จะเล่นลำบากนะถ้าจะเล่นตัวสีตังใครเล่นสีตังก็ต้องเหนื่อยหน่อยกับสีตังเหมือนกับตัวหุ้นของตัว SCTT เหมือนกันนะถ้าอยากเล่นกับเขาไม่ว่ากันฮะแต่ต้องบอกว่าต้องทำใจให้ได้แล้วกันนะมันจะเหนื่อยมากนะฮะนั่นคือกลุ่มแรกนะกลุ่มอะไรฮะก็เรียกว่ากลุ่มเกษตรถ้าใครอยากเล่นยูปอยยูแวนไปดูยูปอยยูแวนฮะยูปอยยูแวนเนี่ยผลการงานตัวน้ำมันปาล์มนะยูปอยยูแวนเนี่ยติดลบไปยูปอยนั้นติดลบไป 33% ยูแวนติดลบ 23% นะใน earning per share เนี่ย ปี66ติดลบไปเมื่อกี้ยอดขายติดลบนะฮะในขณะที่ earning per share เนี่ยติดลบไป 3-5% 3-4% เพราะนั้นผมว่าเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้คราวนี้ผมไม่ได้เกลียดอะไรนะฮะเรียนก่อนผมดูตามผลการงานนะครับอันนี้เป็นผลการงานที่ออกมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอาตัวเลขเก็บมาจากเลขตัว RTTS นะฮะไม่ได้มีความรักผูกพันอะไรกับหุ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับเราดูผลการงานมาเล่าผลการงานมาวิเคราะห์กันว่าในอุตสาหกรรมนี้มันเหลืออะไรบ้างฮะนี่คือกลุ่มเกษตรเพราะนั้นไม่มีอะไรในเกษตรทีนี้ไปดูแบงค์ฮะในแง่ของตัวแบงค์เนี่ยจะเห็นสีเขียวไอ้เขียวๆๆๆขึ้นมาเนี่ยนะจะเห็นว่าเนี่ยนะฮะคือพวกยอดขายเติบโตกำไรเติบโตไอ้สีเขียวเนี่ยดูจากสินเชื่อก็มีมันเติบโตหมดนะครับดูจากกำไรกำไรที่เติบโตเนี่ยถ้าไล่จากช่องกำไรเนี่ยเบกำไร 7% แบงก์กรุงเทพกำไร 42% นะครับเครดิตกำไร 51% KBank กำไร 18% KKP ติดลบไป 28% ผมเข้าใจว่าผมว่าเอา KKP ออกจากของทางทีมงานแล้วนะฮะแล้วก็ KTB กำไร 8% Land and House กำไร 22% นะครับไทยพาณิชย์กำไร 26%นะครับแล้วก็ตัวทิสโก้กำไร 1% แล้วก็ตัว TTB กำไร 30% อันนี้เป็นยอดขายเพียวนะครับเป็นกำไรเพียวกำไรที่เติบโตเลยนะราคาเป้าหมายกำหนดไว้ให้ชัดเจนแล้วตรงราคานะเพราะนั้นถ้าบอกว่าเอ้ยอุตสาหกรรมแบงค์อะไรเด่นก็ดูการเติบโตฮะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของตัวสินเชื่อนะครับแล้วการเติบโตของตัวกำไรด้วยเนี่ยเราจะพบว่าตัวที่เติบโตค่อนข้างเยอะมากมันเป็นแบงค์เล็กกันนะ ETB เนี่ยเติบโตเยอะนะกำไรถึง 30% นะในแง่ของตัวสินทรัพย์กำไร 16% ในขณะที่ตัวแบงค์ใหญ่นะแบงค์กรุงเทพดูเด่นฮะ 42% นะครับ 42% นอกนั้นถ้าจะลองลงมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแบงค์ใหญ่นะฮะจะเป็น TCAP 26% เนี่ยฮะ3แบงค์เนี่ยที่ค่อนข้างโดดเด่นคนที่รักกสิกรเติบโตเพียงแค่ 18% และคนที่รักไทยพาณิชย์เติบโตแค่ 15% นะนี่คือแบงค์ใหญ่ทั้งหมดในแง่ของตัวทิสโก้ที่เคลียร์กันเยอะแยะเนี่ยทิสโก้เนี่ยกำไรจากกำไรสุทธินะจาก 7,224 ล้านขึ้นมาเป็น 7,302 ล้านเติบโต 1% เพราะนั้นในทิสโก้จะราคาหุ้นเขาเนี่ยจะมีราคาสูงสุดอยู่ประมาณ104บาท105บาทอยู่ตรงเนี้ยฮะ100บาทก็เต็มที่ของเขาแล้วไปถึง104บาทแต่ตามด้วย earning per share นะฮะแต่หุ้นนะตอนนี้ที่ลงมาเยอะๆเนี่ยคือตัวของแบงก์กรุงเทพที่ระดับราคา142บาทเนี่ยเราทำ intensive value ที่8เท่าเนี่ยจาก21บาท81ตังค์เนี่ยนะฮะ earning per share จาก21บาท81ตังค์ในงวดปีเนี่ยถ้าเราใช้ PE 8เท่าเนี่ยเราจะได้174มันก็เป็นในตามตัวทฤษฎีสติเขานะครับถ้าเล่นด้วย6เท่า130บาทตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่142บาทเขาเล่นประมาณ7เท่าฮะเอา7721นะฮะ717 724 147บาทราคาเป้าหมายของตัวแบงค์เทพ150บาทนะ117บาทถึง150บาทเพราะนั้นแบงค์เทพน่าสนใจมากอ่ะอีกตัวหนึ่งที่บอกเยอะที่เราดูกันก็คือตัว TCAP นะเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่ามีผลการงานเยอะearning per share ทั้งปีเนี่ยได้6บาท30อ่ะถ้าเล่นด้วย PE 8เท่าเนี่ยจะได้เท่ากับ50บาทตอนนี้ราคาเขาอยู่ตรงนี้พอดี49บาท50ตังค์นี่เรียลไทม์ของเมื่อคืนนะราคาของเมื่อคืนเนี้ยทำราคาใหม่มาเมื่อคืนนี้ทำรองรับกับทางนี้อยู่นะครับก็49บาท50ตังค์ก็50บาทนะถ้าไปเล่น PE 9เท่าซึ่งเป็นราคาสูงสุดเขาเล่นได้56บาทเพราะนั้นทีแกน่าสนใจตัวหนึ่งนะส่วนในหุ้นตัวเล็กอะตัวเล็กไอ้ TTB นะฮะนิ่งประแชร์เขาได้19ตังค์ฮะถ้าเล่น10เท่าก็บาท90ตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณบาท80เพราะนั้นราคาเป้าหมายของเขาเนี่ยจะเล่น PE 10เท่าหรือเล่น PE 11เท่าก็ถ้า11เท่าก็2บาท10ตังค์เพราะนั้นก็มีเกณฑ์ระหว่างบาท80ไปจนถึงบาท90ถึง2บาท10ตังค์ก็เป็นเล่นเก็งกำไรได้ในลักษณะหุ้นเล็กนะเพราะนั้นหุ้นแบงค์เนี่ยเอามีอีกตัวนึงคือตัวกรุงไทยนะตัวกรุงไทยKTB เนี่ย earning share เนี่ยเรียนให้ทราบก่อนว่าทั้งปีเนี่ยได้มา2บาท62ตังค์ราคาปิดไปอยู่ที่16บาทเล่นด้วย PE 6เท่าเนี่ยได้15บาท70ตังค์ 2.62 บาท 62, นะฮะเอา 2.62 บาท 62, คูณด้วย PE 15.72 เท่าเนี่ยนะฮะขอประทานโทษคูณด้วย PE 6เท่าได้15บาท 72ตังค์แต่ถ้าคูณด้วย PE 7เท่าเนี่ยได้18บาทเพราะนั้นราคาที่เขาขึ้นไปที่18บาทก็เป็นราคาเป้าหมายเขาถ้าจะคิดอีกทีนึงราคา PE เล่น8เท่าล่ะ แล้วก็8คูณไป8 6 4 18 4 8 2 6 7 8 9 20ก็ประมาณ20บาทมากที่สุดนั่นจะอยู่ที่ประมาณ20ถึง21ในแง่ของกรุงไทยต้องถือว่าเป็น4แบงค์นี้เด่นมากนะครับเด่นมากที่สุดคือในความคิดผมในแง่ของเออร์นิ่งในแง่ของผลการงานที่ออกมาเนี่ยแบงค์เทพฮะเด่นมากกสิกรไทยล่ะจะได้สักประมาณเท่าไหร่กสิกรไทยเนี่ยเออร์นิ่งประชาชนได้17เท่าฮะ17เท่าเล่นด้วย PE นะครับที่ประมาณ7เท่าเนี่ยจะได้123บาทคือราคาตรงนี้เลยแต่ถ้าขยับจาก PE 7เท่าเนี่ยขึ้นไป8เท่าได้140บาทก็เป้าหมายที่เขาคุยกันว่าแนวต้านของตัวกสิกรไทย140บาทก็เป็นไปตามเป้าหมายฮะเพราะนั้นราคา120บาทถ้าจะซื้อไปที่ไหน140บาทแล้วก็ตัวอีกตัวนึงไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิชย์เนี่ย earning per share ออกมา12บาท93สตางค์เล่นด้วย PE 9เท่าเนี่ยได้116บาทนะครับตอนนี้ราคาปิดไปก็ใกล้ๆ113บาท4บาท5บาท16บาทเนี่ยถ้าเล่นด้วย PE 10เท่าละก็12บาท93ตังค์เล่นด้วย PE 10เท่าก็มา129บาท130บาทครับเนี่ยคือวิธีการหาจาก PE นะนอกนั้นไม่มีหุ้นอะไรเด็ดแล้วนะครับ KKP ก็ตัดออกทิ้งไปละนะครับเพราะว่าผลการงานเขาติดลบนะฮะโอเคนั่นคือกลุ่มของแบงค์เพราะนั้นแบงค์เด่นมากคือแบงค์ใหญ่นะครับกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มพวกเกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างจะเห็นว่าเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะตัวที่ถูกตัดไปเป็น DCC ปูนใหญ่ปูนกลาง SCGD SKN Steck Tesco GPI Poland WIIK โดนตัดหมดเพราะผลการงานนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับเป็นการอ่อนตัวหุ้นที่ยังดูโดดเด่นเป็นหุ้นเล็กฮะเป็นพวกดีคอนเป็นพวกเนี้ยแต่หุ้นที่เด่นมากๆตัวนึงคือ Qcon นะ Qcon เนี่ย earning per share net profit ของเขาเนี่ยฟังแล้วตกใจนะฮะจาก307ล้านเนี่ยขึ้นไปถึง765ล้าน earning per share เนี่ยจาก77ตังค์ขึ้นไปบาท91ตังค์ฮะถ้าเล่นด้วย PE 10เท่านะ PE 10เท่าก็ได้19บาท10ตังค์ตอนนี้ราคาของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ16บาท80ประมาณ17บาทคือเล่น PE ประมาณ9เท่าถ้าเอาแค่อีกเท่าเดียว10เท่าก็19บาทนะเพราะนั้นก็จาก16บาทกว่าไป19บาทเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะในแง่ของตัว Qcon เป็นหุ้นตัวเล็กตัวนึงสภาพคล่องไม่ค่อยมากนะหุ้นกลุ่มนี้ว่าพองไว้มากคราวนี้มีประเด็นอันนึงคือแบงค์ตัวปูนใหญ่ปูนใหญ่ขนาดนี้เล่นด้วย267บาท earning per share ที่ออกมาเนี่ยได้21บาท60สตางค์ถ้าผมเล่นด้วย PE 10เท่าได้216บาทนะฮะถ้าเล่นด้วย PE 13เท่าผมได้280นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาเล่น PE ที่267เนี่ยเขาเล่นด้วย PE ประมาณ 12.5 เท่าแต่ผมอยากให้เพื่อนนักทุนคิดนิดนึงครับอยากขายนะฮะไปขายด้วย PE 13เท่าหรือ14เท่าที่ระดับราคา280บาทกับ300บาทตรงนั้นสามารถทำได้เหมือนกันฮะเพราะ earning per share เขาไม่ได้เกเรมากนักก็เพียงแต่ว่ายอดขายของปูนใหญ่เนี่ยลดลงไปปีนี้ 12% เท่านั้นเองนะเพราะนั้นถ้าจะเอาปูนใหญ่ก็โอเคฮะกลุ่มนี้อุตสาหกรรมนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วเอาหุ้นอะไรดีพี่ไม่มีเลยนะเพราะว่ามันวัสดุก่อสร้างเนี่ยยังไม่มีการขับเคลื่อนเลยนะครับมันเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องน้อยนะครับแล้วก็การเคลื่อนตัวค่อนข้างลำบาก earning per share ยังตกหลุมในแง่ของการเติบโตยังเป็นการติดลบอยู่หุ้นใหญ่ยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวแม้ว่าจะมีการเติบโตแต่การเติบโตยังไม่ต่อเนื่องearning อย่างตัว earning per share ของคุณใหญ่นี่ไม่ได้เกเรนะ earning per share ของคุณใหญ่เนี่ยจาก 22.54 เนี่ยนะฮะเหลือ 21.60 คืออ่อนตัวลงไปน้อยนิดหน่อยนะไม่เท่ากับปีที่แล้วคือเอาเรียกว่าเป็นลักษณะทรงตัวแล้วกันนะแต่มันก็ยังทำให้มันบอกได้อย่างว่าเฮ้ยวัสดุก่อสร้างยังไม่ดีนะบอกอย่างนั้นเองนะฮะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มของในแง่ของตัวปิโตรเคมโอ้แย่หมดในแง่ของตัวปิโตรเคมเนี่ยผมตัดตัวถ้าจะตัดเนี่ยก็ตัดไปเยอะมากนะฮะที่จะเหลือเนี่ยก็จะเหลือตัวที่มันมียอดขายเติบโตก็จริงและกำไรเติบโตก็จริงแต่ในแง่ของตัวยอดขายมันเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับพอยอดขายอ่อนตัวเนี่ยมันก็จะทำให้แม้ว่าจะมีกำไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่กำไรมันก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับแต่ก็หุ้นนั้นจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวโดยภาพใหญ่นะโดยภาพใหญ่ที่มีลักษณะการอ่อนตัวเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูครับในแง่ของ IVL เนี่ยผมตัดทิ้งเลยนะฮะไม่ต้องไปนั่งคิดถึง IVL อีกแล้ว IVL เนี่ยคงจะต้องรอมีข่าวอันหนึ่งที่สำคัญของเมื่อเช้านี้ IVL เนี่ยว่าจะไปจดทะเบียนใน ในตลาดหุ้นในอเมริกาเนี่ยผมคงว่าเขาคงต้องรอสถานการณ์ตลาดต่างๆให้มันดีขึ้นก่อนนะก่อนที่เขาจะเดินทางไปนะผมว่าช่วงนี้เดินทางไปในแง่ของตัวกำไรไม่ค่อยดีจะไปขายได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นพอขายได้ค่อนข้างน้อยเนี่ยจะส่งผลอันนึงที่จะทำให้เขาไม่สามารถทำกำไรได้มากใน IVL เพราะนั้นปิโตรเคมเนี่ยแม้ว่า PTGC ออกผลการงานมาดีก็ตามเนี่ยแต่ในแง่ของ PTGC เนี่ยออกผลการงานโดยที่ผลการงานนั้นเป็นการขายสินทรัพย์นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ถือว่าผมไม่ถือว่าเป็นลักษณะการเติบโตของตัวกำไรที่ค่อนข้างดีเพราะนั้นในปิโตรเคมเนี่ยผมขอพักนะไม่มีหุ้นในปิโตรเคมให้เล่นเลยนะยอมแพ้แล้วขณะนี้เพิ่งอ่านข่าวเจอเมื่อสักประมาณอาทิตย์นึงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวปิโตรเคมของจีนนะจะถล่มตลาดนะกลัวนะกลัวนะของจีนเนี่ยนะที่จะเข้ามาลุยกับสภาพตลาดในช่วงนี้นะฮะก็ระมัดระวังให้มากนะในปิโตรเคมตัว GCN ในแง่ของตัวธุรกิจก็คงจะต้องไปหารายได้หากำไรจากด้านอื่นก่อนนะก่อนที่จะกลับเข้ามาสามารถที่จะเดินทางในทิศทางที่ต้นขึ้นได้นะครับตัวกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่มของพาณิชย์นะกลุ่มพาณิชย์กลุ่มพาณิชย์โดดเด่นมากในตัวของ CPO ครับ CPO นะฮะ CPO CPAXT นะครับเป็นลักษณะของการโดดเด่นมากในกลุ่มของพาณิชย์นะครับยอดขายของตัว CPO เนี่ยดูแล้วโดนแรงกระทุ้งลงมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแต่พอจบท้ายที่สุดแล้วเนี่ยearning per share ของเขาก็เป็นลักษณะของการเติบโตฮะการเติบโตของตัว CPO นั้นเติบโตประมาณ 39% นะ earning per share ของเขาเนี่ยจากบาท39ลังขึ้นไป2บาทนะพอขึ้นไป2บาทเนี่ยมันทำให้ตัวกำไรมีลักษณะการเติบโตราคาเป้าหมายก็เป็นราคาเดิมฮะ65บาทเป็นราคาเป้าหมายของตัว CPO ผมว่าน่าสนใจในตัว CPO ในกลุ่มพาณิชย์นะตอนนี้มีกลุ่มนึงก็คือตัวแมคโครเดิมนะแมคโครเดิมearning per share ของแมคโครเดิมเนี่ยออกมาเป็นลักษณะของการเติบโตอยู่ประมาณ 12% เพราะนั้นในแง่ของตัว 12% เนี่ยในตัว PE เล่นที่ระดับ40เท่าเนี่ยราคาหุ้นเขาอยู่ที่ประมาณ32บาทนะฮะก็ลองพิจารณาดูครับในแง่ของตัวแมคโครแต่ก็ผมว่า CPO ดูโดดเด่นกว่านะครับตัว CRC นะครับก็คงจะมารองรับการท่องเที่ยวที่จะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตัว CRC ก็ดูที่จะเป็นลักษณะการเติบโตครับในลักษณะการเติบโตของ CRC เนี่ยในปีนี้เติบโตเพียงแค่ 11% นะปีที่แล้วนั้นเติบโตเยอะปีนี้เติบโตเพียงแค่ 11% นะครับแล้วก็ไตรมาสต่อไตรมาสเติบโตค่อนข้างเยอะราคาเป้าหมายราคาเคยไปสูงสุดที่ราคา42บาทก็จะเล่นกับ PE เท่ากับประมาณ30เท่านะประมาณ30เท่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ35บาทเป้าหมายจาก35บาทเนี่ยใกล้ๆก็คือ40บาทแล้วตอนนี้เล่นด้วย PE ประมาณ35เท่านี้ก็คือ25บาทก็ earning per share ครับว่าได้บาท33ทั้งที่เด่นคือเป็น CPO เป็น CRC ฮะนะลงมาอีกทีนึงเนี่ยโอ้ยอมรับอย่างฮะว่า Global แย่ Oppo ออกผลการงานมาได้มาที่47สตางค์นะได้ที่47สตางค์เพราะนั้นตัว Home Pro เนี่ยเล่นด้วย PE 47สตางค์ปีแล้วปีนี้ได้49สตางค์เล่นด้วย PEที่ระดับ30เท่าก็ได้14บาทเล่นด้วย PE ที่25เท่าก็12บาท25ตังค์ราคาหุ้นอยู่มา11บาทนะเพราะฉะนั้นโฮมโปรคงเล่นที่สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน15บาทไม่เกินจริงๆนะไม่เกินจริงก็เล่นอยู่แค่นี้โฮมโปรก็เล่นรอบเอาแล้วกันนะ ILM ดูโดดเด่นกว่าจากบาท31ตังค์ขึ้นมา44ราคาหุ้นอยู่21บาท80ราคาเป้าหมายเล่นด้วย PE 20เท่าเนี่ยจะประมาณ30บาทเล่นด้วย PE 9เท่าเนี่ยอยู่27บาทเพราะนั้นเก็บ IRM ไว้ฮะเก็บ IRM ไว้นะในกลุ่มนี้มีตัว CPO มี CPW มี IRM แล้วคามาดแปลกใจเหมือนกันฮะว่าคามาดเนี่ยทำไมถึงเติบโตเยอะจาก 0.37 37ตังค์ฮะขึ้นไป71ตังค์แล้วเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงระดับราคาค่อนข้างเยอะตอนนี้ระดับราคา 13.60 เนี่ยถ้าเล่นด้วย PE 25เท่าไปที่17บาทครับถ้าเล่นด้วย PE 30เท่านะถ้า25เท่า17บาทฮะแต่ถ้าเล่นด้วย PE 39ได้21บาทตอนนี้อยู่13บาทครับคุณจะเล่นด้วย PE เท่าไหร่ล่ะเล่นด้วย PE 25เท่ากับ17บาทเล่นด้วย PE 27เท่ากับ19บาท PE ที่เล่นโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี้ยโดยทั่วไป อย่าง CPO เนี่ยก็เล่นด้วย PE ประมาณ25เท่ากับ30เท่านะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเล็กถ้าจะเล่นด้วย PE 25เท่าแล้วกับ CPO ก็ถือว่าคุณจะเปรียบเทียบเขามากเกินไปมั้งใน17ถ้าเล่นด้วย PE แพงหน่อย30เท่าก็ได้27บาทแต่ราคาหุ้น13บาทเองนะผมว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวนึงนะคามานะครับกลุ่มต่อไปที่ไปอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยนะครับตัวเมก้าแย่ลงนะครับตัวคามาดแล้ว RS เป็นเรื่องแปลกอันหนึ่งฮะ RS ยืนนิ่งประชาของ RS ครับ13 ตังค์เนี่ยขึ้นไปบาท31 ตังค์13ตังค์ขึ้นไปบาท31ตังค์เพราะนั้นบาท31ตังค์เนี่ยเล่นด้วย PE 10เท่าก็ได้13บาทตอนนี้เล่น PE ราคาเป้าราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่13บาท10ตังค์นะแต่เล่นด้วย PE แค่10เท่านะเรียนก่อนว่า RS ตอนนี้เล่นด้วย PE แค่10เท่านะนะ13บาท10นะฮะเอาแค่ขยับแค่เล่นด้วย PE 15เท่านะเอาว่าเอากลางๆแล้วกัน13เท่าได้บาท80นะ17บาทครับได้17บาทนะได้17บาทเพราะนั้นจาก13บาทไป17บาทเล่นด้วย PE 13เท่าจะดูโดดเด่นมากแต่ถ้าขยับขึ้นไปเล่น PE หนักอีกหน่อยนึงแล้วกันได้15เท่าเนี่ยราคาหุ้น20บาทครับเพราะนั้น13บาทไป20บาทจะมีราคากลางๆฮะ16บาท15บาท16บาท17บาทใน IS จับ IS กลับขึ้นไปอีกพอร์ตกลับขึ้นไปอีกสักตัวเงี้ยเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยจะมี IS ครับมีคามาดครับมี ILM นะเอา ILM ไปแทนโฮโปแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัว CPO มาเป็น CRC พอฮะในกลุ่มเนี้ยเล่นอยู่แค่นี้พอแล้วนะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มของที่ทำไปเกือบทุกวงถึงตลาดใหม่แล้วนะฮะ
ต่อมาทุกกล้องเนี่ย
กลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิกแล้วกันนะเอาชิ้นส่วนเล็กนิกก่อนหุ้นเด่นในชิ้นส่วนเล็กนิกจะไม่มีเดลต้าไม่มีคงเจริญไม่มี SMT ไม่มี SPI ไม่มีทีมีตัวข่าวเดลต้าดูโดดเด่นจำเน็กดูโดดเด่นนะฮะแคลคอมันเป็นหุ้นเล็กแต่ถ้าอยากเล่นก็เล่นเด็กซะนะแคลเดลต้านี้ระดับราคาหุ้นเดลต้าเนี่ยน่าตีนะฮะเพราะ earning per share ของเขาเนี่ยจากบาท23ตังค์เนี่ยขึ้นมาเป็นบาท48ตังค์ถ้าบาท48ตังค์เนี่ยเล่นด้วย PE เอาต่ำๆหน่อยแล้วกันเล่นด้วย PE ขนาดนี้ที่ลงมาเนี่ย45เท่าเมื่อก่อนนี้เล่นด้วย PE 90เท่า80เท่าตอนนี้เหลือ45เท่านะราคาหุ้น67บาทคือราคาปิดเมื่อวันก่อนนี้เอง66บาท60ตังค์เนี่ยคราวนี้ถ้าเกี่ยงเขาหน่อยเอาให้เธออีกหน่อยนึงได้เรื่อง PE 50เท่าก็74บาทเพราะนั้นราคาเดลต้าถามว่าราคาเดลต้าควรจะไปยืนเท่าไหร่70บาทก็เหมาะสม80บาทก็ได้ที่ PE 55เท่าไม่ควรเกิน PE 55เท่าไม่ควรเกินราคา80บาทขึ้นไปนะรอดูไตรมาสต่อไปส่วนไอ้ตัวเน็กเนี่ยนะผลการงานเน็กเนี่ยเริ่มดีขึ้นฮะจาก12ตังค์ขึ้นมาเป็น38ตังค์พอ38ตังค์เนี่ยเล่นด้วย PE 25เท่าราคาหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ9บาท50ตังค์คือราคาตรงนี้เลยคราวนี้ถ้าเล่นด้วย PE 30เท่าให้อีก5เท่าก็ได้11บาท40ก็คือราคาเป้าหมายเดิมนะเพราะนั้นราคาของตัวเน็ต9บาท80ก็มีราคาเป้าหมายประมาณ11บาท50ถึง12บาทแต่ของตัวฮะฮานาก็คงจะเก็บไว้ก่อน55ก็คงจะเลยราคาเป้าหมายอยู่เท่าไหร่ถ้าตัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้ earning per share ประมาณ2บาท4ตังค์ในฮานาครับเล่นด้วย PE ประมาณ20เท่าราคาจะอยู่40บาทเพราะนั้นราคา37บาท50เนี่ยเป้าหมายอยู่40บาทครับฮานาคงจะเลยก็ขายกันนะครับโอเคนะชิ้นส่วนเล็กนิกเอาตัว2ตัวนะครับมีอะไรนะมีเดลต้าราคาเป้าหมายอยู่75บาทนะแล้วก็8 75บาทกับ80บาทฮะโอเคกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มของอะไรเอ่ยเป็นกลุ่มของ ICT Advance ฮะ Advance เนี่ยจาก8กว่าขึ้นไป9บาทกว่านะฮะเล่นด้วย PE 20เท่านะเล่นด้วย PE 20เท่าเนี่ยจะได้ราคา195บาทถ้าเล่นด้วย PE 25เท่า250ครับโอ้โหตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่206บาทขึ้นมาเป็น210บาทแล้วถ้าจะขึ้นไปที่220บาทเนี่ยต้องเล่นด้วย PE 22เท่านะก็นิ่งประชาประมาณ10บาท9บาท78ตังค์9บาท80แล้วกันนะถ้าเล่นด้วย PE 23เท่าก็คือราคาหุ้นประมาณ224บาทอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นราคาเป้าหมายของ210บาทเนี่ยราคาเป้าหมายของ Advance เนี่ยซื้อฮะที่200ต่ำกว่า210บาทลงมาเนี่ยน่าซื้อนะแล้วไปขายที่ระดับราคา220บาท250บาทถ้าเล่นด้วย PE 25เท่าสูงสุด ถามว่าถ้าต่ำกว่า200บาทน่าสนใจไหมน่าสนใจฮะเพราะ earning per share ของเขาเนี่ยปีที่แล้วได้8บาท75ตังค์ปีนี้ได้ถึง9บาท78ตังค์จากการรวม BB3B แล้วนะฮะตัวต่อมาเป็นหุ้นตัวต่อมาเป็นหุ้นไม่มีเลยนะฮะมาเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงไปALT ก็ติดลบนะครับดิโต้โอ้ดิโต้นี่ก็ PE 50เท่าไม่ไหวนะฮะนะเพิ่งย้ายมาอินทัชลองดูอินทัชนะฮะอินทัชเนี่ยearningปัจจัยของอินทัชเนี่ยได้3บาท24ขึ้นมาเป็น4บาทกว่าเล่นด้วย PE 20เท่าราคา82บาทถ้าเล่นด้วย PE 17เท่า69บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย PE ที่เป้าหมายของตัวอินทัชเนี่ยอยู่ประมาณ70บาทถึง80บาทนะ75บาทถึง80บาทราคาตอนนี้เมื่อคืนนี้ปิดไปอยู่ที่67บาท75สตางค์ฮะก็น่าสนใจนะฮะในตัว2ตัวอีกตัวนึงก็จะไปนอกนั้นตระกูล J ฮะตระกูล J ผมยอมแพ้นะฮะไม่มี recommendation ของตระกูล J มีสกายที่เคยทำยอดขายของตัวสกายเนี่ย earning per share สกายเนี่ยมีลักษณะการเติบโตฮะสกายเติบโตจากกำไรของเขาเนี่ยเติบโต 153% จาก213ล้านขึ้นไป514ล้านจาก34ตังค์ขึ้นไป81ตังค์ SKY นะสกายนะเล่นด้วย PE 45เท่าเนี่ย35บาทตอนนี้ราคา28บาทเพราะนั้นถ้าเล่นด้วย PE แค่45เท่าเนี่ยคุณก็น่าจะพอใจแล้วล่ะถ้าเล่นด้วย PE 40เท่า48 32ราคาหุ้นจะไปขยับไปที่ระดับประมาณ40บาทกว่าเพราะนั้นสกายดูหุ้นเป็นหุ้นที่ดูลักษณะโดดเด่นมากครับเพราะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีอินทัชมันจะมีตัวของแอดวานซ์พวกไอเทลพวกที่ย้ายมาจากตลาดใหม่นะครับไอลิงค์ไอเน็ตอินเน็ตเนี่ยก็ดีฮะแต่มันยังไม่เสถียรอีกตัวหนึ่งของตัวหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นตัวไทยคมฮะไทยคมเนี่ยจากผลการงานนี่เราพูดถึงผลการงานนะไม่ได้มีการโปรเจกต์ไม่มีการฟอร์แคสต์ผลการงานเอาผลการงานจริงมาพูดจาก4ตังค์ขึ้นไป32ตังค์ฮะเติบโตค่อนข้างเยอะมากแต่ PE ยังแพงอยู่ฮะราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่12บาท40ถ้าเล่นด้วย PE 50เท่าเอาแค่16บาทพอนะเอาแค่16บาทพอเพราะนั้นราคา12บาท40เนี่ยราคาเป้าหมายเนี่ยใกล้ๆเนี่ยถ้าเล่นด้วย PE 30ถ้า30เท่าก็ถ้าเล่นด้วย PE 40เท่า4 32ก็120นะก็คือราคาตรงนี้เลย40เท่าเพราะนั้น PE ขยับจาก40เท่าจะไปไหนถ้าไป50เท่าก็ราคาหุ้น16บาทเพราะนั้นก็เนี่ยมีราคาหุ้นระหว่าง12บาท40ถึง12บาทถึง16บาทนะราคาเป้าหมายในไทยคมฮะตัว True ไม่รู้ว่าวิ่งด้วยสาเหตุอะไรนะผมเรียนให้ทราบก่อนว่า earning per share ของ True เนี่ยจากติดลบ55ตังค์เหลือติดลบ42ตังค์นะมันติดลบน้อยลงผมหาราคาเป้าหมายไม่ได้ก็earning per share ติดลบนะฮะก็มีแค่นี้ฮะในกลุ่ม ICT จะมีไทยคมที่ราคาเป้าหมายอยู่ที่ระดับราคา16บาทนะมีสกายราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ36บาทจะมีตัวอินทัชครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ75บาทนะครับแล้วก็มีตัวของ Advance ราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ230บาทครับมีอยู่4ตัวตระกูล Advance ได้เปรียบกับหุ้นตัวอื่นครับมันมีหุ้นดีเซนเนี่ยนะแต่ earning per share มันน้อย6ตังค์ไป8ตังค์ก็ยังไม่น่าสนใจสำหรับการลงทุนครับนะตัวอื่นก็ไม่มีแล้วฮะนะนี่คือกลุ่มของ ICT นะครับอีกกลุ่มนึงครับไปกลุ่มพลังงานกันสักนิดนึงนะกลุ่มพลังงานเนี่ยเพื่อนนักทุนที่อยากได้ข้อมูลเนี่ยผมส่งให้เขาทั้งหมดแล้วนะฮะแต่ถ้าใครอยากฟังตัวอื่นต่อไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงฮะวันที่9เนี่ยนะฮะวันที่9เนี่ยนี่นั่งทำอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ดังทำต่อนะผมยังทำไม่จบยังขาดตลาดใหม่อีกหน่อยนึงจะไปที่สมาคมธรรมศาสตร์ฮะจะไปจัดงานที่สมาคมธรรมศาสตร์เอาพวกนี้ขึ้นหมดพวกนี้ขึ้นหมดมากลุ่มสัตว์เอาทุกตัวขึ้นหมดนะครับโอเคนะกลับมาที่พลังงานนิดนึงนะอยากพูดพลังงานในกลุ่มพลังงานเนี่ยเราพบได้หนึ่งว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยเราพบว่าในหมวดของตัวน้ำมันนะในหมวดของตัวน้ำมันเนี่ยหุ้นที่มีลักษณะโดดเด่นมากนะมันไม่ก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะในแง่ของตัวปตท.จาก3บาท20ไป3บาท92ตังค์เนี่ยราคาเป้าหมายของตัวกลุ่มนี้เนี่ยจาก3บาท90เนี่ยถ้าเราเล่นด้วย PE 10เท่า39บาทแต่ราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยนะมันเล่นด้วย PE 9เท่า93 27 นะ9327นั่นหมายถึงว่าราคาปอทอเนี่ย36.37 บาทเป็นราคาเป้าหมายปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่34 บาทที่จริงอยากจะพูดตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ฮะตัวพิเทพพิเทพเนี่ย earning per share จาก17.94 บาทเนี่ยมาเป็น18.89 บาทหรือประมาณ19 บาทถ้าเล่นด้วย PE 10เท่าได้190ถ้าเล่นด้วย PE 9.8 เท่าจะอยู่151 บาทตอนเนี้ยราคาเขาเล่นด้วย PE 8เท่าถ้าเล่น PE 9เท่าเนี่ยก็9 × 19นะได้ประมาณ170 บาทนะ170 บาทนี่คือราคาเป้าหมายพิเทพนะราคาตอนเนี้ยผมเห็นราคาพิเทพเนี่ยราคา151 บาทเนี่ยโอ้โหน่าซื้อมากฝากเพื่อนนักทุนนะที่สนใจที่ชอบพิเทพเนี่ยอย่าทิ้งนะราคานี้อย่าทิ้งไปทิ้งจริงๆเนี่ยต้องราคา175 บาทขึ้นไปนะ175 บาทขึ้นไปเป็นหุ้นเด่นมากในพิเทพนะนอกนั้นตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น RPC SCNC OSS KR SPRC Sasco TAE Thai Oil นะเหลือไปที่ Thai Oil แล้ว Thai Oil เนี่ย earning per share ได้ที่8.70เล่นด้วย PE 9เท่าจะได้78 บาทนั่นคือราคาเป้าหมายก็ละนะสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณสัก75 บาทเท่านั้นเองในไทยออยล์นะเพราะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยตัวน้ำมันยังไม่มีโดดเด่นบางจากก่อนหน้านี้บางจากเนี่ยนะครับearning per share บางจากดีมากจาก8.89 บาทขึ้นมาเป็น9.27 บาทเล่นด้วย PE 5เท่าแค่5เท่านะราคาอยู่ที่4.6 บาทถ้าเล่นด้วย PE 6เท่า6.954นะฮะเพราะนั้นถ้าเล่นด้วย PE 6เท่าเนี่ยไป54 บาทตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่42.75 บาทเพราะนั้นบางจากถ้าใครมีหุ้นบางจากอยู่ถือนะถือได้เลยนะต่อไปเป็นกลุ่มไฟฟ้าครับไฟฟ้าที่โดดเด่นเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงครับว่าผมไม่ชอบบีกิมเลยนะแต่ตาบ้าบีกิมเนี่ยนะขอประทานโทษครับนะมีลักษณะการเติบโตครับจากติดลบ63 ตังค์ขึ้นมา44 ตังค์นะเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะเออร์เน็งก์แชร์เขาเนี่ยมัน44 ตังค์เนี่ยแต่ PE เขาแพงเพราะเพิ่งเกิดขึ้นมาเพิ่งเติบโตขึ้นมาเพิ่งขยับขึ้นมานะ earning per share ของเขาในทุกไตรมาสเนี่ยขยับในต่างที่เพิ่มขึ้นนะครับจริงแล้วในกลางปีเนี่ยใน9 เดือนเนี่ยเขาได้34 ตังค์เขาบวกอีก10 ตังค์ได้44 ตังค์เพราะนั้นเล่นด้วย PE 70เท่าราคาเขา30 บาทถ้าเล่นด้วย PE 80เท่าซึ่งสูงสุดของเขาแล้วนะครับกลับเรียนว่าผมอยากเชียร์จริงนะแต่เชียร์แล้วไปไม่ได้เพราะว่า PE มัน10เท่านะราคาเป้าหมายของบีกิมเนี่ยถ้าใครเล่นเก่งกำไรบีกิมอยู่เนี่ยขอความกรุณาครับโอกาสที่จะไป40 บาทด้วย PE 90เท่ามันแพงเกินไปนะเอาแค่ PE ที่80เท่าเนี่ย35 บาทผมว่าเต็มที่แล้วนะผมจะให้จาก27 บาทมาเป็น35 บาทได้ผมว่าน่าจะพอใจได้แล้วนะในแง่ของบีกิมในตัวต่อไปคือ GPSC ครับ GPSC เนี่ยได้ผ่าน31 ตังค์ถ้าเล่นด้วยตามทฤษฎีเล่น PE 40เท่า52 บาทคือราคาวันนี้เลยฮะราคาที่เล่นกันอยู่ตรงเนี้ยเล่น PE 40เท่าถ้าเล่นด้วย PE 45เท่านะถ้าเล่นด้วย PE 45เท่าแล้วด้วย PE 45เท่าเนี่ยราคาคุณจะขยับไปที่58 บาทครับแล้วถ้าเล่นด้วย PE 50เท่านะครับ50เท่าคือ PE สูงสุดหน่อยได้65 บาทครับเพราะนั้นราคา52 บาทเนี่ยราคาเป้าหมายใกล้ๆเนี่ย55-60ครับมี3ราคาเนี่ยยังไม่ต้องไปคิดถึง65 เท่านะเอาแค่52 บาทตรงเนี้ยไป5 บาทเนี่ยเพราะนั้น GPSC ขอซื้อฮะราคาเป้าหมายนะครับครับเออร์นิ่งประชาของกราฟเนี่ยออกมาจากใครฟังไอ้ตัวเนี้ยอย่าไปรักเขาฮะแต่รักด้วยเออร์นิ่งประชาฮะ97 ตังค์ไปบาท 27 ตังค์ฮะบาท27 ตังค์เนี่ยเล่นด้วย PE 40เท่าได้50 บาทครับผมไม่ได้พูดถึง40 บาทเลยนะเอาใหม่เอาแค่งั้นถ้าเล่น PE ต่ำลงมาหน่อยไม่เอา40เท่าแค่35 เท่าราคาหุ้น44 บาทคือราคาตรงนี้เลยจาก42.75 บาทที่สู้กัน43 บาทเนี่ยคือ PE 35เท่าแต่ถ้าเขาขยับไปที่40เท่าได้50 บาทและถ้าเล่นด้วย PE 45เท่านะเอาเข้าๆกับตู้ GPSC เนี่ยเขาจะได้ราคา57 บาทครับเพราะนั้นตัวราคา42 บาทหน้าตักที่42 บาทหน้าตักที่43 บาทถือฮะถ้าอยากขายเนี่ยผมคิดว่าราคา50 บาทขายได้แน่ๆแต่ต้องทนถือหน่อยอาจจะต้อง3-6 เดือนแต่ยังไงๆก็ขายได้42 บาทนี่น่าซื้อต่ำกว่า42 บาทน่าซื้อมากครับเอาทีนี้เป็นกลุ่มกังกุลล่ะเป็นไงกังกุลเนี่ยราคาหุ้น2.72 บาทครับเล่นด้วย PE 15 เท่าจะอยู่ที่ 2.56 คือราคาตรงนี้ ถ้าเล่นด้วย PE 20เท่าราคา 3.40 บาทราคาจะไปแต่3บาทขึ้นไป 3.50 พี่ต้องขายนะกังกุลอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมขอย้อนกลับไปที่ตัว EA EA เนี่ยหน้าตีฮะหน้าตีตรงไหน earning per share ปีที่แล้ว 2.4 บาทปีนี้อีตาEA เนี่ยก็ได้ 2.4 บาทเท่าเดิมเพราะนั้นหุ้นเนี่ยมันก็เลยเล่นที่ PE 15เท่ามันไม่โกดเล่นที่30บาทเนี่ยนะครับถ้าเล่นด้วย PE 20เท่านะเล่นด้วย PE 20เท่านะฮะจาก 2.40 ถ้าด้วย PE 20เท่าก็40บาทก็คือราคาต้านนะช่วงที่ผ่านมามากที่สุดนั้นตัว EA เนี่ยนะกดไว้ได้เลยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่จดได้เลย PE 25เท่าเป็น PE ตายของ EA ฮะ EA รอบนี้จากระดับราคาที่ 3-4 บาทเนี่ยถ้าจะไป25เท่าจะเป็นราคาตายแต่ราคาตายตัวเนี้ยมันไม่ราคามันสูงเหมือนกันนะ51บาทครับเพราะนั้นราคาที่น่ากลัวสำหรับ EA เนี่ยไม่ใช่ราคาที่ 3-4 บาทครับเป็นราคาที่45บาทจนถึง50บาทฮะเป็นราคาที่น่ากลัวของ EA นะครับด้วย PE 20ถึง25เท่าไม่ได้แพงนะแต่ถือว่าไปได้ในกลุ่มนี้มีหุ้นอะไรอีกไม่มีแล้วนะผมขอดูวาอัพหน่อยนะมาดูวาอัพนะเออนิ่งประแชจาก12ตังค์มา43ตังค์เติบโตเยอะมากนะวาอัพนี่เติบโตเยอะมากราคาเขาอยู่3บาท90ถ้าได้43ตังค์เนี่ยถ้าเล่นด้วย PE แค่10เท่าเอาแค่10เท่านะจาก3บาท98เนี่ยคือ4บาท30ตังค์อยากให้เขาอีกหน่อยแล้วกันได้ PE 15เท่าราคา6บาท50ครับเพราะนั้นจาก3บาท98เนี่ยวาอัพเนี่ยเป้าหมายฮะ6บาท50เหมือนกับหุ้นวาเลยฮะหุ้นวาเนี่ยราคาจะเป็นเป้าหมายอยู่ตรงนี้ฮะประมาณ5.50ถึง6บาทเนี่ยนะเพราะนั้นวาตัววาจะใกล้เคียงกันครับเพราะนั้นหุ้นที่โดดเด่นในกลุ่มไฟฟ้านะหุ้นที่โดดเด่นในกลุ่มไฟฟ้าบีกิมครับนะครับบีกิมนะเล่นเก็งกำไรนะครับราคาเป้าหมายบีกิมนั้นอยู่ที่35บาทนะ35บาทเต็มที่น่ะนะเอาแค่นั้นก่อนนะในแง่ของ GPSC ครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ58บาทครับมากที่สุด60บาทครับครับราคาเป้าหมาย50บาทครับกังกุลครับราคาเป้าหมายอยู่3บาท40ครับ EA ครับราคาเป้าหมายอยู่40บาทครับแล้วก็ตัวของตัวของวาอัพครับราคาเป้าหมาย6บาท50ครับไม่ค่อยได้นอนนะเจ็บคอกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มของถ่านหินนะครับถ่านหินแย่หมดนะครับถ้าเราดูผลการงานมาแล้วเนี่ยนะครับแย่หมดครับบ้านปูนั้นไม่อยากจะบอกเพื่อนนั้นคุณเลยนะก็ยังดีฮะยังดีบ้านปูผลการงานบ้านปูนั้นถ่านหินนั้น earning per share ลดลง 86% ครับนะ earning per share จาก5บาทเหลือ62สตางค์ฮะเพราะฉะนั้นบ้านปูมันหายอดไม่ได้ลานาจากยอดขายครับจากกำไรครับจาก 2,900 เหลือแค่ 2,000 ลดลงไป 29% ครับ earning per share เนี่ยจากปี65ในลานาเนี่ยจาก5บาทเหลือ3บาทนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มถ่านหินเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงหมดนะครับช่วงนี้ของถ่านหินเนี่ยมีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องจากถ่านหินโลกในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นราคาไม่ว่าจะเป็นลานาถ้าลานาขยับไปที่ระดับราคาที่ตอนนี้ราคาปิดไป15บาท60เนี่ยถ้าราคาใกล้เคียงกับใกล้20บาทด้วย PE 6เท่านะถ้าเล่นด้วย PE 5เท่าของตัวลานาเนี่ยลานาจะไปอยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่19บาทดังราคา20บาทเนี่ยให้ระมัดระวังนะในบ้านปูเนี่ยหาไม่ได้นะเพราะ earning per share ในบ้านปูเนี่ยมันเป็นลักษณะอ่อนตัวจะถ้าเราจะขยับตัวจาก5บาทกว่าก็จะได้ประมาณ6บาท50ที่เป็นแนวต้านเดิมนะมีแค่2ตัวเพราะนั้นพวก AGE AI AKR BBGI CV Demco Demco นี่แย่ไปเลยนะติดลบ Demco เมื่อก่อนเรายังเล่นกันอยู่นะแย่ไปเลย Eastwater เนี่ยยังมีคนเล่นอยู่อะฮะ Eastwater เขาเปลี่ยนเขาต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงนะ Eastwater เนี่ยนะไอ้น้ำที่ภาคตะวันออกเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนนะฮะโดยผลการงานเขาเนี่ยครับขาดทุน5 5จากกำไรที่ได้มาที่ระดับ Eastwater เนี่ยจาก42ตังค์เนี่ยนะเหลือ19ตังค์เพราะนั้น Eastwater เนี่ยราคาหุ้นอยู่ประมาณ3บาทมากที่สุด4บาท Eastwater เลิกเล่นได้แล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นน้ำก็คือ Thai Transporter Thai Transporter เนี่ยผลการงานทรงตัวครับจาก2บาท2,967ล้าน มาเป็น 2,932 ล้านเป็นลักษณะทรงตัวครับเพราะนั้น earning per share ของเขาจาก 9.40 เนี่ยราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 11 บาทครับในไทยแถบวอเตอร์เพราะนั้นกลุ่มพลังงานถ้าเป็นตัวน้ำมันมีปตท.มีบางจากมีพิเทพนะครับมีไทยออยเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีอะไรเลยไฟฟ้ามีบีกิมครับมีตัว GPSC มีกัปนะครับแล้วก็มีตัวของวาที่เด่นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันกังกุลกับ EA เนี่ยเล่นรอบเอานะครับส่วนถ่านหินไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยน้ำก็ไม่มีนะครับโอเคหมดนะฮะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มสื่อกลุ่มสื่อเนี่ยหุ้นในกลุ่มสื่อเนี่ยโดยส่วนใหญ่แดงๆๆๆหมดนะครับตัวเมเจอร์นะฮะเมเจอร์เมเจอร์เนี่ยจากระดับราคา28ตังค์ขึ้นมาเป็นบาท18ตังค์ฮะลงหนังดีขึ้นนะฮะearning per share จาก14บาท10ตังค์เนี่ยผมให้ PE 15เท่าได้17บาทเพราะนั้นราคาเป้าหมายผมให้17บาทยังยืนยันอยู่ในเมเจอร์นะครับตัวต่อไปเป็นแพน B นะเป็นแพน B แพน B นั้นจาก17ตังค์ขึ้นไป21ตังค์ครับราคา8บาท80ตอนนี้ราคาเป้าหมาย10บาทครับนะฮะน้องนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับไปเวิร์กพอยต์ก็แย่หมดไม่มีฮะมีแค่2ตัวฮะอามารินก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างแล้วนะครับโคที่แย่เนี่ย earning per share ติดลบ 92% ครับ AS ติดลบไป 18% BEC ติดลบไป 65% Gammy ติดลบไป 179% ครับมัตติชนติดลบไป 55% Mono ติดลบไป 468% 1E เนี่ยติดลบไป 31% ครับพีทติดลบไป 112% TS ติดลบไป 44% TKS ติดลบไป 67% VGI ติดลบไป 2,843 ครับเวฟนะยังติดลบอยู่นะครับ Workpoint ติดลบไป 92 แล้วก็ ZAA ติดลบไป 119 ฮะที่ไม่ได้รายงานเพราะมันติดลบเยอะในมีเดียมันยังไม่คืนนะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นนะฮะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มของอาหารไม่ใช่ Finance
ค่ะ
Finance ที่มีโดดเด่นเป็นสีเขียวเลยเนี่ยต้องยอมรับชายโยครับชายโยเป็นลักษณะของการเติบโตนะเหลือไม่กี่ตัวนะชายโยเนี่ยอยาก24ตังค์ขึ้น34ตังค์ครับราคา5บาทเนี่ยเป้าหมาย6บาท50ครับชายโย JMT ครับ JMT ไม่ชอบตระกูล J แต่ JMT ผลการงานมันดีนะบาท22ตังค์ขึ้นมาบาท38ตังค์นะครับฝากเรื่องนึงนะบาท38ตังค์เนี่ย earning per share 23บาท20เนี่ยนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่35บาทฝากเรื่องนึงคือตัวแบมแบมเนี่ยลักษณะของแบมเนี่ยนะฮะในแง่ของ earning per share เนี่ยแย่ลง 0.84 นะครับตอนนี้เนี่ยได้ขึ้นมาที่47ตังค์เล่นด้วย PE 20เท่าตอนนี้คือ9บาท9บาท40ตังค์ตอนนี้แบมกำลังวิ่งอยู่นะแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเศรษฐกิจมันอันเนี้ยเขากำลังคุยกันเรื่องลดอัตราดอกเบี้ยเพราะนั้นกลุ่ม leasing ที่กำลังพูดเนี่ยกลุ่มของพวก leasing เอาแรกก่อนนะฮะถ้าเราไม่คิดเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยผลการงานครั้งเนี้ยจะมีหุ้น JMT มีหุ้น KTC KTC เนี่ยนะครับจาก2บาท72ตังค์ขึ้นมาเป็น2บาท83ตังค์เนี่ยราคาเป้าหมาย55บาท Ncap นะจาก earning per share เนี่ยนะครับ14ตังค์ขึ้นมา19ตังค์เนี่ยนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 3.80 นะครับแล้วก็ตัว Xact ราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ 5.40 สวัสดราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับเล่นด้วย PE 18เท่าearning per share ของตัวสวัสดเนี่ยจาก 3.26 ขึ้นมาเป็น 3.64 เล่นด้วย PE ประมาณ15เท่านะ15เท่าเนี่ยราคาเป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณ54บาทนะครับแล้วก็ติดล้อนะติดล้อ earning per share จากบาท 3.6 บําเป็นบาท 40ได้ราคาเป้าหมาย25บาทนะครับมีอยู่แค่เนี้ยนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมเริ่มต้นด้วยตัวของอัตราดอกเบี้ยจะมีทางลดลงถ้ามีทางลดลงเนี่ยนั่นหมายความว่าต้นทุนของตัว leasing เนี่ยมันจะลดลงเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงตัวจะทั้งหมดนะผมกำลังมองถึงตัวแบมเราเคยเล่นแบมกันที่ระดับราคา22บาทผมจำได้ตอนนี้มันลงมาเหลือแค่8บาทแล้ว8บาท9บาทนึงเนี่ยผมว่าเราคือจาก9บาทเนี่ยขึ้นไป12บาทขึ้นไป15บาทเนี่ยตัวแบมน่าสนใจฮะน่าสนใจสำหรับการลงทุนในตัวแบมนะลองพิจารณาดูเก่งอะไรนะครับบริษัทหลักทรัพย์บ้างครับบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยไม่เหลือหุ้นเลยนะ ASP ติดลบ BYD ติดลบ CGS ติดลบ Gobek ติดลบ KGI ติดลบ MFC ติดลบ MST ติดลบ SGC ติดลบ SM ติดลบ TT ติดลบUOB ติดลบมันเหลือหุ้นตัว KK ซึ่งลดนะฮะลดจาก77ตังค์เหลือ73ตังค์ก็77ตังค์เป็น73ตังค์อีกตัวนึงนั้นเป็นตัวของไอ้ที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวสวัสดิ์ก็คือ SCAP นะจาก10ตังค์ขึ้นมาเป็น14ตังค์ราคาหุ้นแล้วอยู่3บาทกว่าแต่ราคาไปก็ได้แค่ประมาณ5บาท6บาทแค่นี้เองฮะไปไหนไม่ไกลเพราะนั้นบริษัทหลักทรัพย์ไม่เด่นนะครับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์ไม่เด่นมีหุ้นอยู่ตัวนึงคือ FPT No Commentไอ้สาเหตุเพราะโนคอมเมนต์เพราะ APG เนี่ยมีการย้ายไม่ใช่มีการย้ายมีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีประกอบคิดเกี่ยวกับเงินดิจิตอลอะไรพวกนี้นะผมไม่มีความชำนาญขออนุญาตผ่านนะครับเพราะนั้นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กับบริษัทลิสซิ่งหุ้นที่เด่นมากชัยโยนะชัยโยราคาเป้าหมายชัยโยนั้นวางตำแหน่งไว้ที่ระดับราคาประมาณ6บาทประมาณ7บาทอ่ะนะฮะในตัว GMT ราคาเป้าหมายอยู่ที่35บาท GTC ราคาเป้าหมาย50บาทนะครับ Ncap นะราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ4บาทสักราคาเป้าหมาย5บาท50สวัสดราคาเป้าหมาย54บาทติดล้อ25บาทมีอยู่แค่นี้ดูขอดูอีกตัวหนึ่งนะครับMTC มีคนถาม MTC มาเยอะเหมือนกัน MTC ที่ผมเกี่ยงเนี่ยเป็นเกี่ยงเพราะว่าleasing ตัวอื่นเขาปรับในทิศทางเพิ่มขึ้นแต่ MTC ออกผลการงานครั้งนี้เนี่ยมาตบหน้าเขาฮะจาก 2.40 บาทเหลือ 2.30 บาทครับแล้วราคาหุ้นดันทะลุผ่านขึ้นไป 4-5 บาทราคาหุ้น MTC ผลการงานแย่ลงแต่ราคาหุ้นยังปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมายืน 4-5 บาทในขณะที่ตัวสวัสดผลการงานดีขึ้นแต่ราคาต่ำกว่า 4-5 บาทไปอยู่ที่ 4-5 บาทเพราะนั้นขอ recommendation ได้ไหมฮะ recommendation คือขาย MTC ฮะมาซื้อสวัสดอีกตัวหนึ่งผลการงานดีขึ้นอีกตัวหนึ่งผลงานลงผลงานลงวิ่งราคาหุ้นวิ่งขึ้นนี่คือมันผิดเพี้ยนยังไงก็ไม่รู้ฮะตามเออร์เน็งประชาเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์ใหม่เรียนมาแล้วอาจารย์เอาคืนไปหมดเลยไม่รู้เรื่องกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มของอาหารฮะหมวดอาหารหุ้นที่มีลักษณะของผลการงานติดลบ AAI เอเชียน BTG BRRC คาราบาว CFET CS โชตินี่ผลการงานติดลบหมดนะ CPF CPI กับCGLOCON ITC นะ KSL KTIS นะครับ NIF นะครับ PIPAC EQR PRG นะครับผมจะตัดหุ้นนะสอขอนแก่น SSC CC CSG TIPCO TU TBO TW PC W แล้วก็นี่ฮะตัดไปได้20ตัวบ้างฮะเพราะนั้นหุ้นที่เหลือเนี่ยอภัวจะเป็นเดี๋ยวผมเข้ากลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลแล้วผมยอมแพ้แล้วนะ
ฮะได้เลยค่ะพี่สุเชษเดี๋ยวให้พักเสียงนะคะเพราะว่ามีหลายคำถามกัน
เดี๋ยวแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวจะไปแล้ว 4.70 เดี๋ยวขออีกสักนิดนึง 4.70 เพราะอยากให้เขารู้ว่ากลุ่มอาหารเนี่ยมันมีอะไรบ้าง 4.70 ในตัวอภัวเนี่ยเขาเกิดตัวจาก24ตังค์มา41ตังค์ฮะเพราะนั้นหุ้นเนี้ยเด่นมากอภัวนี่เด่นมากการเกิดตัวของ earning per share ดีฮะ BR เนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะ BR เนี่ยเป็นผลการงานที่และสะอ่อนตัว BR ไม่เท่าไหร่นะ BR ถึงขั้นที่ผมว่ามันไม่ดีอ่ะนะไม่ดีเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะพลาดซะนะครับ CM มันผลการงานมันทรงตัวแล้วก็สภาพคล่องน้อยเขาติดลบแล้วมาขึ้นนะกับสภาพคล่องน้อยไอ้หุ้นใหม่ที่เข้ามาฮะไอ้โคเนี่ยนะจาก27ตังค์มา44ตังค์เนี่ยได้9บาท30ตังค์เนี่ย recommendation ถ้าเอา30ถ้าเอา25เท่าได้11บาทนะฮะเอา11วางไว้แล้วก็เอา13บาทวางไว้ก่อนเอาราคา2ราคานะเกินกว่านั้นแพงหาดทิพย์ครับหาดทิพย์เนี่ยนี้ก็แชร์จาก2บาท16ตังค์ขึ้นมาเป็นแค่2บาท26ตังค์นะฮะเพราะนั้นราคาหุ้นหาดทิพย์เนี่ยขึ้น20บาทขึ้นไปเนี่ยถือว่าแพงแล้วนะครับอีชิครับคุณตังนี่ต้องยอมรับเขาอย่างนะครับทำผลการงานดีฮะจาก49ตังค์ไป85ตังค์ตอนนี้ราคาหุ้นก็17บาทเล่นด้วย PE 20เท่าอย่างนั้นให้25เท่าแล้วกันจะ21บาทครับนะฮะคุณตังเนี่ยนะฮะได้21บาทครับ JD Food ครับผลงานดี JD Food จาก2ตังค์ขึ้นไป7ตังค์ครับเพราะนั้นราคาเป้าหมายเนี่ยจาก2บาท30เนี่ยราคาเป้าหมาย4บาทครับนะครับน้ำสูงครับจาก53ตังค์ขึ้น63ตังค์ร่างสูงเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายจาก5บาทที่ขึ้น6บาท30ครับ MK Suki ครับจากบาท56ตังค์ได้เพียงแค่บาท83ตังค์เพราะนั้นไม่ไปไหนฮะราคาเป้าหมาย45ฮะ NSL ครับจาก99ตังค์ไปบาท11ตังค์ครับราคาเป้าหมายเขา 21บาทเต็มที่แล้วครับโอสถสภาโอสถสภาเนี่ยผมแปลกใจตรงที่นิ่งไปแชร์โอสถสภาเนี่ย64ตังค์ไป80ตังค์ราคาหุ้นเขาเนี่ยอยู่20บาทนะครับถ้าเขาเล่นด้วย PE 25เท่าได้20บาทครับแต่ถ้าขยับ PE ให้เขาหน่อยนึงเอาสัก30เท่าใน24บาทผมว่าราคาโอสถสภาเนี่ยอย่างน้อยๆต้อง24บาทนะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจะกลับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะครับ PM กับ P PM กับ PB เป็นลักษณะทรงตัวครับ BF ครับจาก20ตังค์ขึ้น32หุ้นตัวนี้เด่นฮะจาก11บาทราคาเป้าหมาย15บาทครับตัวเซเป้ฮะเซเป้ราคาเป้า90บาทแล้วนะฮะ90บาทนะในเซเป้เนี่ยนะครับเพราะนั้นราคาเป้าหมาย104บาทครับ S&P ครับ S&P เนี่ยจาก54ตังค์มา6กลาง66ตังค์ทาง ASL เนี่ยให้เป้าหมายอยู่ที่18บาททางบูมเบิร์กที่22บาททางผมให้เนี่ย20บาทครับ17บาท30ได้20บาทเล่นด้วย PE 30เท่านะครับเอา earning per share 66ตังค์นะเล่นด้วย PE 30เท่านี่ได้19บาท80ผมให้ราคาเขา20บาทครับนะครับตัวของเสริมสุขครับเสริมสุขเนี่ย earning per share 35บาทเนี่ยได้มากที่สุดก็แค่37บาทครับไม่ต้องเล่นซันไอ้ตัวซันเนี่ยนะผมแปลกใจเหมือนกันซันเนี่ยมายังไงไม่รู้นะจาก19ตังค์มา15โอ้6บาทเนี่ยนะครับราคาเป้าหมายก็8บาท50ตังค์ครับมา234เนี่ยมาเป็นที่240เท่าแก่น้อยครับจาก11บาทนะครับจาก11บาทเล่นด้วย PE 20เท่านะ10บาท80เล่นด้วย PE 25เท่าเอา25เท่าบอราคาหุ้นเขาอยู่ที่ประมาณ13บาท50ตังค์ครับหมดแล้วฮะเซ็นตัวสุดท้าย9บาทไป10บาทครับหมดครับ
โอ้โหอ
ันนี้โรงพยาบาลมีน้อยตัวฮะเอาสักหน่อยหนึ่งโรงพยาบาลที่ออกผลงานมาทีม BDMS บำรุงราษฎร์ครับกรุงไทยครับนนทเวศครับแล้วตัวเซฟฮะคราวนี้ถ้ามามองตัวหุ้นเนี่ยหุ้นอะไรที่เหลือกรุงทนก็ไม่มีสภาพคล่องนนทเวศก็ไม่มีสภาพคล่องเซฟไม่มีสภาพคล่องมันเหลือหุ้น2ตัวครับที่อยู่ที่วุ่นวายอยู่ในตลาดอยู่เนี่ยฮะ BDMS กับบังลาดครับเหลืออยู่แค่นั้นเองครับครับไปดูเองครับน้องนั้นไปดูเองไปดูไอ้บ้านพร้อมที่ดินไปดูท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยนะฮะผมว่าอันนี้เราก็ได้หุ้นบอกไม่หมดแล้วจำไม่ได้แล้วได้20ตัวได้มั้งฮะในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับครับ
นะ
ถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็วันที่9ไปเจอมาคมธรรมศาสตร์นะแจกกันตัวเนี้ยแต่เดี๋ยวขอนั่งทำต่ออีกหน่อยฮะเอา earning per share ลงไปแล้วก็ดูหุ้นเด่นขึ้นมาครับผมครับ
ใครอยากได้มากกว่านี้นะคะ9มีนาคมนะคะก็คือวันเสาร์นี้ใช่ไหมคะไปพบนะคะกับได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
์สมาคมธรรมศาสตร์ตรงซอยงานดูพีตรงสวนลุมนะฮะลุมเดิมเข้าไปซอยงานดูพีนะสมาคมธรรมศาสตร์นะครับครับ
สมาคมธรรมศาสตร์นะคะอาจจะย้ำกันอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใครอยากได้ไฟล์นี้นะคะเดี๋ยวทางแอดนะคะจะหาวิธีส่งให้หลังใหม่แล้วกันเดี๋ยวให้สุเทพไปพักเสียงดีกว่าแล้วก็หลายๆตัวในที่นี้นะคะก็คือตัวที่เป็นสีส้มนะคะระมัดระวังไม่ได้แนะนำในการทุนใช่ไหมคะตัวที่เป็นไฮไลท์คือตัวสีเขียวถูกต้องใช่ไหมคะพี่สุเทพคะ
สีเขียวสีเขียวฮะหุ้นสีเขียวแล้วก็เป็นหุ้นที่หุ้นสีเขียวเนี่ยให้ดูทั้งถ้าจะดูให้หนักกว่านี้อีกหน่อยนึงก็ไปดูทางยอดขายที่เป็นสีเขียวด้วยคุณจะได้หุ้นเด่นมากไอ้ที่เมื่อกี้เราบอกหุ้นในแต่ละตัวเนี่ยถ้าใครกลับไปฟังข้างในเนี่ยเราจะเห็นนั่นคือหุ้นเด่นที่เป็นยอดขายเติบโตกำไรเติบโตในแต่ละตัวหุ้นแต่ถ้าจะเอาให้มันเจ๋งๆมากๆเนี่ยนะครับช่วยกรุณากลับไปดูไอ้ตรงที่กลับไปดูตรงที่ไอ้ตัวยอดขายเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงยอดขายเลยเพราะว่าถ้าพูดยอดขายเนี่ยมันไม่ทันนะเราเอาตัวกำไรก่อนทั้งเจอกำไรและยอดขายด้วยกำไรด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งไฮไลท์แต่หุ้นที่เมื่อกี้เราพูดไปโดยลีดของตัวหุ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเด่นของทั้งยอดขายกับกำไรแล้วผมไม่ได้พูดถึงแค่นั้นเองเวลามองตามตลาดนี่มันมองเหลือไปหมดฮะก็ได้ฮะได้ครับผม
ได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งไฟล์ให้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่สุเชษฐ์มากนะคะโอ้ยทำ
ละเอียด
คุณผู้ชมบอกว่าเยี่ยมมากเลยครับนี่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเลยมี Excel ด้วย
โอ้โหเดี๋ยวถ้าฟูถ้าไปดูถ้าลงไปดูเลยเนี่ย Excel ที่คุณทำนะผมซ่อนอยู่มันมีรายละเอียดมากอยู่ในนั้นถ้าคุณถ้าจาก Excel เนี่ยคุณเอาแยกออกไปเนี่ย คุณจะเห็นไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4แล้วคุณจะเห็นการเติบโตในแง่ของตัว PE ข้างหลังเนี่ยผมวาง PE ไว้3ตำแหน่งผมวางจุดรับแล้วคูณเข้าไปเนี่ยมันจะได้ราคาจุดรับจุดต้านในแต่ละช่วงเวลาได้เลยนะครับทำไว้ให้เรียบร้อยหมดครับผมแต่คุณไม่ดีอย่างเช่นคุณที่ไม่ดีเราตัดออกให้เพราะว่าไม่งั้นมันเยอะแต่เดี๋ยวจะส่งตัวเต็มให้อีกทีนึงแล้วกันแต่ขอเป็นเดี๋ยวขอทำงานก่อนทำให้เสร็จให้หมดก่อนนะโอเคครับ
ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
โอ้พี่สุเชษนะคะทำข้อมูลมาให้อย่างละเอียดเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะคะเพราะว่าดูทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเลยนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้ไฟล์นี้นะคะก็สามารถที่จะคลิกนะคะลิงก์ที่แอดแอดนะคะใส่ไว้นะคะในคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะต้องพิมพ์อะไรไหมคะ
พ
ิ
มพ์แค่ว่าขอไฟล
์พิมพ์แค่ว่าขอไฟล์นะคะเดี๋ยวแอดแอดส่งให้นะคะหลายคนอยากเห็นชมหน้าแอดแอดของเรานะแต่เราไม่เปิดเผยหรอกเพราะว่าทุกคนน่ารักหมดแน่เก็บไว้ดูเองนะคะเอาละนะคะสำหรับใครอยากได้ไฟล์นะคะก็ส่งเข้ามาได้นะคะกดลิงก์เข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าขอรับไฟล์นะคะเดี๋ยวทางแอดแอดของเราจะส่งให้นะคะวันนี้มีรายละเอียดเพียบเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆหุ้นหลายๆตัวที่คุณผู้ชมส่งคำถามกันเข้ามานะคะก็อยู่ในรายละเอียดที่พี่สุเชษให้ไว้นะคะพอดีฟังจากเสียงของพี่สุเชษแล้วดูเหมือนจะไม่ไหวนะคะก็เลยขออนุญาตนะคะส่งเป็นไฟล์ให้แทนเพื่อที่จะนำไปศึกษาการลงทุนเพิ่มเติมฝากกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปอันนี้คุณผู้ชมบอกว่าอะไรส่งน้ำผึ้งมะนาวให้พี่สุเชษด้วยได้เดี๋ยวส่งให้เรากินด้วยขอบคุณนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ